Keyifleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 29. oktyabrı hepdenin penşembe günü. Sugunki programamızda Levavın mekteplerinde barlığı sırıldı, muğullimlere cerime talındı. Bayırmalıda eğitiz itler atılıp öldürülüyor. Ve belli ki mağlumatlarımızı dinletilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Европада коронавирусның тәзе ягъдайларының күрелгән процеды Германия ве Франция чаклендермәләре күчлендерәләр. Бу арлыкта Америкада вирус белән кисәлләнгәннәрнең иң югары күрсәткечләре хатав алыныр. Европада киселханнар ве интенсив бедерс бөлүмләре хасталардан доллар. Хәзер вирусы юлыгъяннәрнең саны мартта ки ве апрельдә күрсәткечләрдән хат күптер. Баһарда гирделен чаклендермәләр вирусның яйрамак киремне кувшытмага ярдәм итепти. Germaniýada täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlary, barlary, muzeýleri ýapmak, şeýlede köpçülük çäherleri gadagan etmek gözüňde tutulýar. Russiýada koronawirus ýagdaýlarynyň artýan pursady, russ häkimetleri köpçülük ýerlerinde, sol sanda jemgyýetçilik transportynda, liftlerde, taksilerde, hukmany maska dakynmak düzgüni ýaly täze çäklendirmeler girizdiler. Russiýa wirusy ýolugynlaryň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda dur. Yurtta 1,540,000 adam COVID-19 bilen keselledi, 26,000 adam hem virusdan öldi. Amerikada 47 statta virus bilen keselleyenlerin gündelik sani, 34 statta hem ondan helak bolyanların sani artdy. Separatist Dağlı Qarabağ sebiti üstünde Azerbaycan bilen Ermenistanın arasındaki çaknışıkları betettirmek uğrundaki diplomatiki tağallalar güçlenýär. Mundan öň tarapların ikisi de Amerikanın araçılık etmeginde gelinen o katışlıkları betetmek lalasygyny bozmakda birek birege aýpladylar. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo taraplara diplomatiki çözgüdü ilerletmeye çağırdı. Bu ağırlıkta Rus prezidenti Vladimir Putin özünün Türkiye'li kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın liderleri bilen havarlaşandığını, şeýlede krizisi tizden tiz gowşatmak ve ukatçylykları betetdirmek uğrunda ädimlerin görülýändigini aýtdy. Bu barada Kreml maglumat berýär. Bu 27-nji sentýabrda çaknışyklar başlanyly bäri Putin bilen Erdoğan'ın geçiren ikinji söhbetdeşligi boldy. Günorta Kavkaz sebitinde Azerbaycanın yaranı NATO ağza Türkiye'nin ve Ermenistan bilen harbi paktı bolan Rusya'nın gusulmağı neticesinde konfliktin has ulay yazma kuvatirleri boyunca aladılar var. Türkiye'nin da Sarışlar Ministri Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus baş diplomatı Sergey Lavrov hem Dağlı Qarabağ meselesini telefon sohbetdeşliginde maslahat ettiler. Facebook, Twitter ve Google ulgamlarının baş dolandyrjylary 28-nji oktýabrda Senatdaky Respublikançylar tarapyndan çağrylan dinlenişde saýatlyk edýärler. Respublikançylar bu teknologiýa lehengleri tarapyndan dolandyrylan platformalarda konservatif garaşlara garşy tarap göýüli çemelesilýändigini aýdýarlar. Prezidentlik saýlawlaryna bir hepdeden hem az wagt galan döwri prezident Donald Trump we beýleki respublikançylar platformalaryň tarap göýüli çemelleşmek bilen birlikde konservatif garaşlary başlandygyny aýdyp şikaýet etdiler. Geçen hepde Facebook we Twitter New York Post neşirinde prezidentlik dalaşgär demokrat Joe Biden baradaky çap bolan barlanmadyk siýasy makalanyň ýaradylmagyny çäklendirmeginden soňra olaryň nägilelikleri hasym güýçlendi. Beýlik habar neşirleri tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatda Joe Bidenin ogly Hunterin Ukrain energiýa kärhanasy Burisma-da işleýän döwri alysyndygy aýdylýan barlanmadyk emaillere salgylary bar. Trump sosial ulgamlara bu makalany basmak tinin sygynda aýplady. Kampanyalar tarap göýlük aýplamalaryny reddettiler. Sol bir wagtda mazmuny pitiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin näme derejede gatnaşyp bilýändikleri barada öz garaşlaryny beýan etdiler. Europanyň dikeldi Söýüs Banky Europa bilelisigi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiliň ösmegini goşun goşýar. Bu barada trend habarlar gullugy Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesine salgylanyp maglumat berýär. Hususan da Evropa'nın dikeldi Söğütüs Bankı ve Evropa Birleşiği kiçi ve orta biznesin yol vasıları için kampanyanın ötüs kuralı hükmünde biznesin yağdayını anıklamak boyunca online maslahatları geçirirler. Maglumata göre Evropa'nın dikeldi Söğütüs Bankı Türkmenistan'da ise vasılalı veri yurdun durlu pudoklarındaki 70 tövürü proyekte 272 milyon euro mesurunda sermaye yatırıptı.